Триває програма «На свіжу голову» ще півгодини. Ми з вами, шановні радіослухачі, нагадаю, що біля мікрофонів Ірина Славінська, Євгенія Гончарук. І до нас приєднався вже гість, але, звісно ж, дамо йому слово після того, як озвучимо вам тему. Я скажу про неї лаконічно, тому що я так само буду разом з вами, шановні слухачі, знайомитися з цією системою, програмою тощо. Отже, участь України в ПІЗА і як це вплине на навчання в українських школах. Про це буквально за мить.
На свіжу голову. Те, що насправді хвилює.
І це взагалі було дуже смішно вчора в редакції. Ми щойно за кадром про це згадували. Я забігаю в редакцію, трясу смартфонами, кажу: «Женя, Женя, у нас є тема на завтра. Україна вступила в програму ПІЗА». І Женя робить обличчя і каже: «Що?» І насправді це я розумію, чому
була дивина, реакція, новина, і ми насправді не обізнані. Це така тому що проблема, і моя зокрема.
Це з нами вперше, це не твоя проблема. Це річ у тому, що Україна не долучалася до великих міжнародних програм.
Нас же гість такого вже штибу, але поправляють.
Але наш гість уже нас поправляє, тому настав час його представити. Це Павло Хобзей, заступник міністра освіти. І, до речі, можемо похвалитися. Це перше інтерв'ю з паном Павлом у статусі заступника міністра освіти. Так що в нас сьогодні велика прем'єра.
День,
доброго
шановні
ранку.
Слухачі. Доброго ранку, у мене день, вас рано.
Але перш ніж ви поправите мене про ці системи дослідження, які не вперше, очевидно, ми в них, але давайте почнемо з нашої теми ПІЗА. Що це таке? Що це за система моніторингу?
Насправді ПІЗА в середній освіті – це є еталон, яким міряють якість освіти країн цілого світу. В останньому дослідженні ПІСА брало участь 65 країн. Звідки ця назва, яка вам була дивною, хоча вона називається так, як місто ПІЗА, відомо всім, де є та вежа, яка падає, Богу дякувати, тримається. Це є абревіатура Program International Students Achievement, тобто програма, міжнародна програма досягнення учнів, результатів навчання. І в цій програмі, яка вже започаткована з 2000 року, проводиться міжнародні моніторингові оцінювання що 3 роки, і вони оцінюють дітей приблизно 15-річного віку. Там на 2 місяці старше і молодше від 16 на 3 роки.
А тобто, які предмети тестують?
Ось це цікаве питання, тому що я хочу вас відразу поправити, щоб ви не дезінформували наших слухачів.
Так, для Україна... цього ви у цій студії, щоб розповісти цю
правду. Україна насправді брала участь в міжнародних моніторингових дослідженнях, це є TIMSS, це є тренди математично-природничої науки. Це було 2007 рік і 2011 рік. Але різниця TIMSS-у полягає в тому, що це тільки математика і природничі науки. І зрозуміло, що Україна вибрала це дослідження, на мою думку, суб'єктивно, очевидно, через те, що ми очікували мати кращі результати в TIMSS-і, ніж би ми мали в ПІЗА. Але, як я вже говорив, ПІЗА – це є еталон. Там перевіряють грамотність в читанні, математиці і природничих науках. Але грамотність не означає, чи ти вмієш читати, вмієш додавати. Це питання те, наскільки ти можеш оперувати і застосовувати знання. Чим відрізняється TIMSS від ПІЗА? TIMSS перевіряє, наскільки учні виконують і розуміють шкільну програму. ПІЗА перевіряє не те, наскільки виконує, наскільки не може застосовувати свої знання в практиці.
То це фактично компетентністий підхід, про який так багато говорять, і який в програмі українських середніх шкіл ще не зовсім впроваджено.
Так, компетентний підхід, це дійсно ми багато говоримо, і мені приємно є те, що будучи на проєкті програми розвитку ООН у 2002 році, та група, яка працювала, українських національних експертів, вперше запроваджували це поняття і перекладали дослідження про key competence, про ключові компетентності. І ми знаємо, що зараз, навіть працюючи над законом, ми хочемо на це навіть включити, може навіть як норму закону, щоб були ці ключові компетенції, їх 8 ключових компетентностей. І це надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливо нам, те, що Україна бере, бо це була наша мрія. Бо я ще раз наголошую, це є еталон.
А дорого це коштує?
Трошки дорого. Це дорого коштує, так само, зрештою, як і TIMSS. Але TIMSS, він міряв 15-річних і 4-й клас, тобто це десь 9-річних
це
дітей.
Це фактично дає можливість двічі зняти інформацію.
TIMSS міряє, PISA міряє тільки 15-річних. Тобто це в тому розумінні, щоб подивитися на виході з основної школи, це і 8 клас, ну ще є ніби 9, але вже так на виході, от як оці системи освіти різних країн, як вони побудовані? Бо ця ідея зародилася в 90-х роках. Ви знаєте, навіть коли є Європейський Союз, національні системи освіти, вони всі є різні. Тобто мають свої традиції, там різні структури шкіл, різні підходи. І, безумовно, стояло питання, а як наша країна виглядає на фоні інших країн?
Ну, поки не порівняєш, насправді ж,
ну,
самому себе.
Завжди є важливе порівняння по горизонталі з іншими. І так само дуже важливе порівняння, воно більш продуктивне, скажімо, в часі. Від одного дослідження до другого. Чи є прогрес? Чи, скажімо, прогресу немає, чи навпаки погіршення ситуації.
І тут, до речі, ми сягаємо впритул дуже важливого центрального запитання, яке, напевно, ставлять собі слухачі, котрі не дуже глибоко обізнані з педагогічним українським світом. Що участь у програмі ПІЗА дасть українській освіті? Чому ми маємо платити скільки тисяч євро?
182 тисячі євро.
Чому ми маємо платити 182 тисячі євро?
Щорічно по 45 тисяч євро
для участі в цій програмі? Що нам дадуть ці кошти? І, до речі, поки Павло Хобзей відповідає, напевно, можна також запросити наших слухачів телефонувати і розповідати, наприклад, про те, чи задоволені ви тим, як навчають ваших дітей у школах. І у нас вже є дзвінок, давайте почуємо слухача, а потім перейдемо до обговорення того, як участь у ПІЗі вплине на українську освіту.
Доброго ранку вам.
Добрий ранок.
Ви задоволені навчання?
Львів, Григорій. Викладач фізичної культури, я дуже радий пану Хобзею. От таких побільше людей в нашій освіті.
Дякую, Григорій.
Кардинальні зміни відбудуться. А тепер питання конкретне, розумієте? Поки наша освіта не стане і буде ґрунтуватися на педагогіці співпраці, Шаталов, Лисенков, особливо Сухомлинський, нічого у нас не поміняється. От чим проблема. А ті міжнародні тести – це дуже добре.
Тобто станом на зараз наш слухач не дуже задоволений українською освітою. До речі, пана Григорія я теж впізнаю. Ми з ним познайомилися у Львові. Так, на презентації однієї з моїх книжок. Це такий культовий достатньо персонаж. Але повернемося тоді до розмови. Що участь у дослідженні ПІЗА дасть нашій освіті?
Ви знаєте, як побудовано життя в школі? Життя в школі по-різному побудоване, але ти завжди навчаєш фактично під результат, під екзамен. От зараз є тести, так? Зовнішнє незалежне оцінення. Дуже добра річ, яку підтримує суспільство, 70-80%. Як кажуть, єдина системна реформа, яка за роки незалежності відбулася в системі освіти в Україні, в якійсь мірі я з цим погоджуюся. Ось, і зараз всі вчать тести.
Так, причому в 11 класі під ЗНО цілі збірники вивчаються на пам'ять.
Але ну, не тільки збірники, там діти не завжди до школи ходять, так. Тому що пріоритет репетиторів є вищий, ніж пріоритет школи, те, що є. Але в чому є проблема? Проблема є та, що коли тебе особливо готують до тестів, а ми тільки вчимося писати тести. Угу. Тобто ми не можемо сказати, ну показники ніби непогані, які ми вимірюємо тести статистичні, і це завжди робиться, але насправді я вважаю, що тест добрий тоді, коли він не так сильно залежить, як зараз, від того, чи ти маєш репетитора, чи ні. Якщо ти знаєш, вмієш, можеш, то ти повинен це зробити сам, незалежно, чи ти ходив до репетитора, чи ні. На жаль, сьогоднішні тести, наявність репетитора, воно дає десь 10, а деколи 20 балів догори зверху. Коли ти береш, ну не завжди є геніальні діти. Ми знаємо ті, які брали по 200 балів, не мали жодного репетитора. Це також
так. Я
є
навіть
можливо.
Знаю одну таку дитину, яка сам написав невідмінно всі ЗНО без жодних репетиторів. Але ми зараз говоримо про ЗНО. Це український тест, український
правильно.
Іспит. А ТІМС, ПІЗА.
Так, так, от власне, ПІЗА, те, що ви казали, вона міряє застосування, тобто ці компетентності, компетенції підхід. Тому що в школі вчитель переважно вчить предмету. Але він не вчить дитину. Ми хочемо, щоб вчитель розвивав і вчив дитину. Оце, що говорив Григорій, педагогіка співпраці, та яка повинна бути. Тобто, якщо ти даєш знання, а у нас далі лишилася парадигма знаннєва, треба повторити, зробити, ти не вчиш мислити, ти не вчиш критично мислити, ти з того огрому інформації повинен вибирати ті чи інші речі і робити якісь висновки. Що таке грамотність читання? Ви знаєте, коли ви подивитеся на результати от ПІСи тих 6-5 країн, я побачу одну закономірність. Закономірність полягає в тому, що от дуже важливо для мене грамотність в читанні. І Леся Коваль, землячка зі Львова, президент форуму книговидавців, так, форуму книговидавців, вона теж дуже завжди казала, давайте обов'язково робимо пісо читання, тому що є проблема з читанням. Ну, а є проблема з розумінням. Розумієте, проблема не в тому, чи вмієш прочитати 120 там слів за хвилину і так далі. Не в тому проблема. Наскільки ти текст розумієш? Чи ти можеш робити висновок? Наприклад, дається діаграма. І по тій діаграмі ти повинен сказати, що відбувається.
Це, грубо кажучи, читання з розумінням, як це.
Наприклад, останнє завдання, яке було в піці 12-го року, там була п'єса, були персонажі і питання. А що в житті до початку п'єси кожен з персонажів робив? Ти повинен, тобто нема тобі відповіді, ти не повинен відтворити те, що тобі було, що тобі сказали, ти маєш запам'ятати, зробити і так далі, і так далі. Ну, є дядько Google, він все дуже добре згадує і дуже допомагає. Є питання в тому, щоб ти міг зробити якийсь висновок. І дивіться, що виходить, що оці грамотні читання, країни, які не є демократичними, вони є внизу. Невигідно розвивати критичне мислення. Якщо ми будуємо, от, наприклад, Азербайджан, ну, попереднього, поки там ціна на нафту була висока, тобто, ну, дуже багата країна, там просто суперкраїна. І в математиці, скажімо, в сайенс, в природничих науках, їх показники були
високі,
ну,
більш-менш.
Ну, більше високі, але вони мали дуже низькі в грамотності читання. Ну, далі я не хочу коментувати, бо це наша дружня країна.
Я, до речі, одразу замислилась, чи в складі курсу української мови та літератури є шанси розвивати читання з розумінням, чи то пак грамотність і читання, як ви говорите. Наскільки наші читанки хрестоматії до цього надаються?
Так, якраз питання це, чи які в нас будуть результати, може ви передбачаєте, знаючи?
Ну, результати ми маємо 3 роки, тому що вчора дійсно, я вважаю, що відбулася дуже знаменна подія. Дякую вам, що ви мене запросили, щоб ми це сказали радіослухачам, що це governing board, тобто рада директорів Організації економічного розвитку та співробітництва, яка проводить власне це дослідження, вона прийняла нашу заявку.
А, до речі, коли вперше пройде дослідження ПІЗА в українських школах?
У 2018 році. Тому що зараз буде 2015 року. От було попереднє 2012 року. І що цікаві результати, дуже цікаві результати, я навіть їх взяв з собою в студію, перших, ну, 11, ну, там країни і міста. Тому що в Китай в перший раз має взяти в 2015 році. А так в Китаї брали місто Шанхай, яке просто показує феноменальні результати. Він відривається від всіх інших на 10%. Я не знаю, що робиться в Шанхаї в тих школах, як це можна мати такі результати. Далі це перше місце. Далі йде Сінгапур, іде Гонконг, іде Корея, Японія, Тайвань і Фінляндія.
Європейські країни аж із 7-го
року. Але Фінляндія це феномен у європейській освіті. Вони
але його вже цей феномен попередній, завжди Фінляндія була на першому місці.
Тобто тепер уже Шанхай б'є Фінляндію.
І Південна Корея теж б'є Японія. Але далі дуже цікаво. Іде Естонія, це є пострадянська країна. Естонія, ну, вона невелика і вона близька до скандинавських країн. Іде Ліхтенштейн, Канада, і що мене найбільше втішило, як львів'янина, що наші сусіди Польща піднялися на 11-ту позицію. Якщо ми ці міста повідкидаємо, там, скажімо, Шанхай, Гонконг, то Польща входить в десятку кращих країн.
Чи правильно я розумію, що коли ми долучаємось до цієї системи моніторингу, то ми зразу бачимо, де проблеми, країни це можуть виправити і
ну,
мати такі кажучи, результати.
Ми можемо мати ресурс, куди реформувати освіту?
Це є дуже важливе питання. Чому? Тому що ці моніторингові дослідження, от, наприклад, PISA також 300 тисяч євро коштує, Teams, я перепрошую, так. Тому що вона дорожча, тому що ти маєш 4 клас і ти маєш...
15 років.
Так. Питання полягає в тому, що нема сенсу тратити шалені гроші, це для нас дуже великі гроші, але хочу одразу радіослухачам казати, ці гроші не будуть з бюджету.
А, до речі, де ми їх візьмемо, я хотіла перепитати.
Ну, є частина, що вони готові нам певні знижки зробити, були домовленості, скажімо, участь України в ПІЗі розглядалася і Національною радою реформ, які теж мають певних донорів і будуть шукати...
Ну, за донорські кошти, давайте скажемо так, частково.
Ну, частково. Тобто, я думаю, що частково це буде більше половини, але очевидно, що Міністерство освіти теж має закладати якісь кошти, тому що на Міністерство освіти зараз покладено важливі такі завдання. Перше, визначити, а хто у нас буде відповідати за цю справу.
Це питання ще.
Ми маємо на увазі, що це у нас є новостворений інститут освітньої аналітики при Міністерстві освіти і науки, і, звичайно, це треба співпраці з Українським центром оцінювання якості, який займається там тестуваннями. Ось, але треба визначити координатора і так далі. Це ми будемо
розглядати. Пане Павле, дуже мені шкода вам говорити про те, що у нас буквально секунд 30 лишається. І от оце відповідь на запитання, чого ми очікуємо, да? От коли проводиться...
Коли ми проводимо, очікуємо те, що коли результати публікуються, в інших країнах це є велика політична дискусія про освіту. Ми брали участь в Тімсі, воно прийшло майже, крім публікації в «Дзеркалі тижня» газет і ще якісь спеціальні літературі, ніхто цього не цікавився. Якщо ПІСА, вона повинна привести до дискусії в всьому суспільстві щодо проблем і які шляхи мають бути у освіті. Освіта – це суспільне явище.
На жаль, немає більше часу. Ми дуже дякуємо нашому гостю. Я думаю, обов'язково ми цю розмову ще продовжимо в інших ефірах. Павло Хобзей, новий заступник міністра освіти.
Хобзей.
Я дуже перепрошую, пане Павле. Був у нас в гостях.